Ond mae'n braf i fi fod nôl mewn Aberystwyth. Dwi'n bod llawer yn o'ch chi felly ddim yn gwybod ni fi'n amdana i, ond mi ddeithon ni fyw tua tair milltir o fan hyn yn Gogerfen yn 1948, o'n i'n 5 oed ar y pryd. Wedi byw yn Hwlffordd cyn hynny. A wedi byw yn Aberystwyth wedi'n mynd i Ysgol Comis Coch a wedi'n i Ysgol Ardwyn. A dwi'n nôl yn yn hen gynefin. Ych gwed, wel, pam y darlleniad yma o'r Rhufeiniaid? A'r heswm yw bod bwysig iawn i fi oherwydd rhyw 58 mlynedd yn ôl. Newidodd y penod yma fy mywyd i. Fe ddeithim i weld y gwirionedd mae Paul yn sôn amdano fe yn y llythyr yma at y Rhufeiniaid. Mae rhaid i ddweud i chi, fi'n mynd i ddweud bach o hanes yn hunan, ys mwyn gobeithio eglurhau peth o'r gwirionedd yma. Mae Keith yn un, oedd Keith yn ffrind mawr i ymrawd i Hefin. Mae Hefin wedi marw ers rhai blynyddoedd nawr. Ond dwi'n cofio Hefin, oedd e'n chwarae pêl-droed i Aberystwyth, oedd e'n gapten tîm Dan Ddeunaw Aberystwyth, o'n nhw'n y Welsh Youth Cup Final, a hynna'r llall. Oedd e'n gwneud tipyn o bethau, ffordd e'n. Ond pan oedd e'n ddeunaw oed, ath e i Prifysgol Llundain, i'r London School of Economics, i astudio economic. A dwi'n cofio bod llythyr wedi dod gatre oddi wrtho fe. A mae'n amlwg beth oedd wedi digwydd, oedd modryb i ni yn byw yn Llundain, y nyrs, Antifanw. A oedd hi a Hefin wedi mynd i cymanfa ganu Gymraeg yn Westminster Chapel yn Llundain. A oedd rhyw 3,000 o Gymru yn canu ymwne yn Westminster Chapel. Ond nid hynny o beth oedd Hefin wedi sylwi arno fwyaf. Roedd ar y ffordd allan, welodd e, Preacher next Sunday, Dr. D. Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, Gymrol, bound o fod yn Gymrol. So, aeth e i'r goedfa y Sul Canlynol i rando ar Dr. Martin Lloyd-Jones y pregethu, ac aeth e drodigeth y pregeth gyntaf erioed glywodd e gan Martin Lloyd-Jones. Nawr, o'n i gytre, o'n i'n tua 7 mlynedd yn iain y Hefin, os dwi'n cofio nhw. Dim 7 felly, ond o'n i rai blynyddoedd iain ag e. O'n i'n disgwyl y fe drwy gytre amser Pasg. O'n i'n byw yn Gogerfen, ar bwys plas Gogerfen, tu'r ardd Gogerfen. O'n popeth yn barod y fi, lle wario pel droed ac yn y blaen. Wedi bod wrthi yn paratoi'r cae. A pan ddoth e atre, oedd e'n gwrthod wario pel droed â fi. Mae'n Wener y Groglith, ychana. Dwrnod, mae Iesu Grist wedi cael ei groesoelio. Mae hwn yn ddwrnod saintaidd. Nawr ni'n wario pel droed heddi. A ni'n gweud, beth sydd wedi digwydd? Mae'r byd wedi cael ei droi wyneb i weired. A'r peth nesaf, oedd e'n gofyn i mam drefnu iddo fe bod e'n cael pregethu yng Nghapel Bow Street. O'n i'n mynd i Capel Noddfa yn Bow Street, o'n i wedi bod yn mynd fel teulu. A mae Hefin yn dod adre amser Pasg ac yn cael pregethu nos Sul. Wel, o'n i'n iawn tan bod i tua 5:45, ond fel arfer oedd yr oedfa'n gorffen am 7 o gloch, ond oedd i'n 5:50, 10:50. A o'n i lawr yn cefen a gweud, ond oedd Hefin wrthi'n cyhoeddi bod e wedi darganfod iechydwriaeth Iesu Grist a bod angen i gael y derbyn yr arglwydd. Ac wrth gwrs, o'n i ddim yn deall yn gywir beth oedd e'n sôn amdano ac yn arbennig, ond oedd e'n frwdfrydig dros ben, dros y gwir oedd e wedi dod i ddeall ynglyn â iechydwriaeth. Dys i sylweddoli yn raddol dros y blynyddau ar ôl ni, o'n i'n gweld bod rhywbeth gwahanol ynglyn â ge, a bod rhywbeth o'n i'n nawr yn wahanol iddo fe, o'n i erioed wedi teimlo mor wahanol iddo fe o'r blaen. Ond o'n i'n mynd i'r ysgol Sul yn Bow Street yn Selo, pob di Sul, a dwi'n credu, o'n i'n bostio nawr, o'n credu bod fi wedi dod yn gynta trwy Gymru am yr oliad yr undeb yr annibynwyr am gwersi ysgol Sul, ynddo fe. Ond wrth gwrs, o'n i'n gallu gweud beth oedd yn y Beibl, oedd gan i ddim lawer y syniad am yr ystyr ysbrydol oedd iddo fe. O'n i'n gwneud fy ngore, ond oedd pethau'n sych, ac oedd dim byd yn cynhyrfu fi yn y ffaith, yn y ffordd roedd ymrawd wedi cael ei wedi cael ei gynhyrfu pan ddath e i'r bywyd ac i ddeall y gwirionedd. Dwi'n credu bod yn capel ni y pryd hynny yn debyg iawn i lawer o gapeli Cymru. Mae'n amlwg bod na ddiwygiad 1914, ddiwygiad a bobl yn tyru'r capeli, a bobl yn cael trwydigeth, a pobl yn dod i fywyd newydd, a cred newydd, ac yn gorfeleddi. Ond does tipyn o dro ar fyd, mi'n siŵr bod y rhyfel byd cynta yn un o'r pethau pwysig nath newid pethau. Ond fwy na hynny, fe ddoth rhyw moderniaeth, dysgeidiaeth di-gred ynghyd â crefydd. Roedd pregethwyr yn mynd i'r pwlpit ac yn siarad, ac oedd e mwy neu lai yn dangos bod y peth mwyaf pwysig yn y gweud, wel, da chi'n credu hwnna, wrth gwrs, mae'r Beibl yn dweud pethau fel yna, ond dyn ni ddim yn coelio bod hwnna'n wirioneddol wir, y ffordd mae'r Beibl yn ei ddweud e. Mae'n llawer mwy debyg bod y bobl mae sy'n sgannu llyfrau dyddi yma wedi datrys llawer o'r problemau fydden ni ddim yn gallu datrys heblaw ni. A roedd ffydd yn rhywbeth, o'n i byth yn clywed amdano fe mewn ffordd, bod rhaid i ni ddod i ffydd ac i berthynas personol gyda Iesu Grist. Ond roedd yn amlwg bod Hefin wedi cael rhyw brofiad arbennig oedd yn newid i fywyd e. Ac o'n i'n dechrau teimlo'n gryf y bydden ni'n hoffi bod fi'n gallu dod i brofiad tebyg. A beth fi'n cofio oedd nath Hefin dalu fi a drosto fi i fynd i wersyll y mudiad y Mengylydd yn Glyn Llifon yn y dyddiau hynny, cyn iddyn nhw symud i Fangor. A pan es i wersyll oedd Noel Gibbard oedd yn traddodi y dysgeidiaeth bob bore, a oedd e'n siarad ynglyn a cyfiawnhad trwy ffydd a'r darlleniad y ddarllenes i chi ynglyn ag Abraham oedd ei destun a'r pwnc oedd e'n siarad yn byty hi, bod Abraham wedi credu yn niw a bod wedi cael ei gyfiawnhau drwy ffydd. A fe ddes i ddeall hynny ac i dderbyn hynny ac i gredu yn hynny ac i deimlo bod cyfiawnder i fi, bod Dyw yn maddeb y mei ei, nid am bo fi wedi gwneud dim byd oedd yn dda, neu dim byd oedd yn heiddi, yn unig am fy mod i yn fodlon credu bod Iesu Grist wedi marw yn fy lle i dalu y gosb am ymhechod i, ac wedi atgyfodi ac yn cynnig i mi fywyd tregwyddol yn unig trwy ffydd ac nid trwy weithredoedd. A dyna wrth gwrs ddysgeidiaeth fawr Cristnogaeth mewn gwirionedd. Dyna neges ganolog yr ysgrythur. Mae rhaid i ni gyd cael gafel yn hwnna. A dyna i gyd dwi am sôn amdano heno yw cyfiawnhad trwy ffydd. Ydy'n anabl i wneud ddim i'n hachu ben hunain. Dymuniad yw nid yw i'n barnu ni, ond i roddi rhywbeth i ni yn gwbl rhydd. A pan ddesu i'r cred yna, i credu hynny, roedd e'n brofiad anysgrifol mewn gwirionedd. Roedd llawenydd yr iachadwriaeth yn brofiad newydd i fi, ond oedd e'n rhywbeth oedd yn trawsnewid bywyd, a rhywbeth sydd wedi aros gyda fi byth wedyn hi. Mae Iesu Grist yn frawd, yn gofalu amdano ni, ac yn ni'n edrych i'r dyfodol mewn ffydd ac yn llawn gobeith. O'n i yn y chweched dosbarth y pryd yn ni, oedd Ann sy'n ôl fyna gyda Gifan, oedd Ann a fi yn yr un dosbarth yn Ysgol Ardwyn. A des i'n ôl i'r chweched dosbarth yn yr ail flwyddyn, a o'n i'n rhedeg studiaeth beiblaidd, ynddo fe, yn Ysgol Ardwyn amser cynno, unwaith yr wythnos. A mae'n syndod bod sy'n faint oedd, oedd gyda ni ddosbarth a tua 35 o lefydd yna fe. A oedd e'n llawn amser cynno, dydd Mawrth ac yn y blaen. A ry'n ni'n ddorchgar bod mwy na un wedi dod i ffydd a chybl. A wedi gadael yr ysgol o'n un yn yr amser hynny. Dwi'n cofio hefyd tua'r un pryd, i mi mynd ar daith gerdded yr urdd. O'n i'n mynd i Bala, yn mynd ar taith gerdded. O'n i'n cerdded lan i Trawsfynydd, lawr i Cadair Idris. A cario pac yn ymcefnau ni ac yn cysgu mewn rhyw tent bach gyda'r nos. Ond i'n cofio un noson, chwilio ni rhyw di oedd bron yn chwalu, oedd neb yn byw yna fe, neb wedi byw yna fe am flynyddoedd. Ond iso ni gysgu ni o fewn yr hen dŷ yma, oedd y muriau a'r to yn dal i fod. Ac o'n i'n sych tu fewn, drag y glaw. Ond o'n ofiau byth gweld pennill wedi cael ei sgorenu, graffiti, os maen nhw chi, ar y wal. O'n i'n roed wedi clywed amdano fe o'r blaen. Er nad yw'n cnawd ond gwellt, am hesgyr ddim ond clai, mi ganaf yn y mellt, meddwyodd diw fy mai. A o'n i'n meddwl bod hwnna, oedd hwnna'n dweud pob peth o'n i wedi profi gyda meddwyant diw. O'n i'n gwybod bod fi'n eiog, o'n i'n gwybod bod fi'n heiddi mellt y diw yn fy marn i, ond oedd y gwaed wedi symud. Mi ddweud eto, oedd gen i lyfr bach coch, a dwi wedi colli fe, dwi'n mynd gwybod sut yn y byd golles i. A o'n i'n sgrennu pethau oedd yn bwysig i fi yn y llyfr bach coch yma. Dwi'n cofio llawer o bethau Williams Bantic Kelly yn y bethau arall fyna. Ond pan o'n i'n gweld pethau, o'n i'n meddwl fel hwnna yn rhyfeddol, mae'n rhaid i gofio hwnna. O'n i'n sgrennu'n y lawr yn y llyfr bach coch yma. O'n i wedi sgrennu fewn yn y fe. Er nad yw'n cnawd am gwellt, a'n hesgyr ddim o'n clai, mi ganaf yn y mellt, meddwyodd diw fy mai. Nawr, o'n i wedi clywed cyt canu'r gan, a oedd yn had yn gweithio lawr fan hyn, Shellmex BP, yn drifol lori Shellmex BP. A fe oedd ef arw ddim yn hir wedyn ni. Ond dwi'n cofio pan fe oedd ef arw fe, sydd wedi edrych ar y llyfr bach coch ma oedd gyda fi, a edrych fewn y fe, ac oedd e wedi sgrennu, oedd wedi gweld bod fi wedi sgrennu pedwar llinell fyna. Ac oedd e wedi sgrennu, pan oedd e'n sgrennu, oedd e'n sgrennu mewn llythrenau mawr, oedd e'n sgrennu fyna. O'n i'm yn gwybod bod cytgan iddo fe. Mae craig yr oesoedd dan fy nhraed, a'r mellt yn diffodd yn y gwaed. So mi fi'n ei ddweud unwaith eto wrtho chi. Er nad yw'n cnawd o'n gwellt, am hesgyr ddim ond clai, mi ganaf yn y mellt, meddwyodd diw fy mai. Mae craig yr oesoedd dan fy nhraed, a'r mellt yn diffodd yn y gwaed. A chi bennill bendigedig yn yr e. Ac o'n i'n, oedd e mor bwysig i fi, achos oedd hi'n gwybod wedyn, nes i'n gweld y tan ar ôl ein had farw, ond o'n i'n siŵr bod y ffaith bod yn had wedi gweld y llyfr bach coch yma, a wedi mynd trwy iddo fe, wedi gweld yr holl bethau o'n i wedi sgrifennu fewn iddo fe, a wedyn wedi rhoi hwnna fewn yn ei sgrifennu hunan. O'n i'n teimlo bod e wedi dod i achafdwriaeth, a wedi dod i ffydd, a bod e erbyn hynny gyda'r Iesu yn y nefoedd. So, dyna i gyd dwi am sôn wrthoch chi yno mewn ffordd. Yn un dweud wrth diw, diolch i ti am dy aberth. Yn siŵr bod bron pawb yma heno yn gwybod y gwirionedd, ond dyna i gyd dwi sy'n gweud heno, yn siŵr bod pawb yn gwybod, achos mae mor rhwydd yn y dyddiau ni bod bobl yn ddim yn sylweddoli y peth sy'n fwyaf pwysig ac yn sail un ffydd ni, bod ni wedi pechu, dyn ni eog, mae Duw yn barnu pechod, a barn a cos pechod yw marwolaeth. Dyn ni'n pechu, a'r Iesu heb pechu, a mae'r Iesu am ei fod e yn gyfiawn ac heb bechu yn cael ei gosbi am ein pechodau ni ac yn marw oherwydd y cosb sydd yn ddyledus i ni. Ond am bod wedi marw ar y groes ac yn gweiddi, o fy nhad, paham ymgydewaist, pam oedd y tad yn gadael y mab, ond wedi bod â'i gilydd, byth bythoedd. Ac eto oedd na rhywbeth yn ei gwahanu nhw wrth bod Iesu Grist yn gorwedd mewn poen ofnadw ac yn dioddef yn ofnadw ar y groes. A'n pechod ni oedd yr achos am y gwahaniaeth. Ac oedd yr Iesu yn dioddef y gosb am yn pechod ni. Ac am fod e wedi dioddef y gosb yna, pan weiddodd e, gorffenwyd. Roedd y mur yn y deml, oedd yn gwahanu y lle oedd mwyaf y sanctydd, oedd yn gyfrifol mewn ffordd ym presenol ddib diw, fe gath y mir ni holltu'n ddau fel bod yn rhydd i ni i fynd i presenol ddib diw, achos oedd Iesu Grist wedi marw yn ein lle ni, derbyn y gosb, talu'r pris, ac wedyn yn cynnig i ni rhad fyddeiant, yn rhad i ni, costi'r byd iddo fe, costi fywyd iddo fe, ond yn rhad i ni. Dwi'n hoffi lawer o emynau, yn y llyfr bach coch ddali, sawl un ohonyn nhw, emynau Williams Pantycelyn, a dwi'n mynd lai mynd i orffen nawr, ac adrodd chi rhai o'r tri pennill o Williams Pantycelyn. Williams yn dweud, paham y gwneud gam ar cymod, yr iawn a'i rinwedd dros pechod. Y cymod, Duw yn cymodi â ni, gwneud heddwch gyda ni, derbyn ni, fel ei deulu, yn caru ni. Paham y gwneud gam ar cymod, yr iawn a'i rinwedd dros pechod. Yr iawn dalodd Iesu wrth arw yn ein lle ni. Dywed pa faint y Duw dod, yr un faint yw'r iawn i fod. So mae Williams yn gweithio chi bod yr iawn y delodd Iesu Grist, os dim byd mwy, os dim byd gwell, allai Duw byth wedi wneud mwy, allai byth wedi bod yn wneud yn well, na cosbi ei fab am ein pechodau ni, fel bod na fyddeiant rhad i ni. Fe ddaeth i wella archoll drwy gymryd clwyf ei hun, y tifedd nef yn marw, i wella'r marw o ddyn. Yn signo mas y gwenwyn yr oedd y sarff i ni. Y gwrth y gwenwyn hwnnw yn marw ar Galfari. Meddwliwch, ffantastig, yn dweud? Mae'r pennill na, fel ys i roed pennill gwell na ge. Fe ddaeth i wella archoll, ddaeth i wella ni, o'n pechod, yn budredd, yn ffeiliau, pob peth yn ei wneud, methu wneud, ddaeth i wella archoll drwy gymryd clwyf ei hun. Y tifedd nef yn marw, i wella'r marwol ddyn yn signo mas y gwenwyn ar oedd y sarff i ni. Y sarff yn dod â pechod i'n byd ni ac i'n bywyd â ni. Ac wrth y gwenwyn hwnnw, ar oedd y sarff i ni yn marw ar y galfari. O ras, gras yw hwnnw, gras yw'r rhodd Dyw sy'n rhad i ni. Na beth yw'r ras, y gras, rhywbeth gwbl rhad, rhodd sy'n gwbl rhad. O ras di drai, os dim trai yna fe, di Dyw beth yn tynnu nôl yna fe. Mae fe'n gynnig e, mae fe'n rhydd, a mae fe'n rhydd ac yn rhad, ac mae fe yma am byth. O ras di drai, di derbyn, tragwyddol ei barhad. Yng nghlwyfau roen fi farw, yn unig mae iechad. Os dim byd allwn ni wneud i gael cyfiawnhau gyda Dyw, i cael ein hachub. Yng nghlwyfau roen yn unig mae iechad. Iechad o ddiwrtheogrwydd, iechad o ofnau'r bedd, a chariad wedi ei sylio ar sail tregwyddol her. So ni'n diolch i Dyw am yr aberth am wnaeth Iesu Grist trwy farw yn ein lle ni ar galfaria. Wrth gwrs mae'r aberth hynny yn cynnig mae ddeiant hynny. Ond dyn ni'n cael y maddau os nag yn ni'n derbyn e. Mae'n rhodd, mae Dyw yn ei gynnig e. Mae gen i rhodd i ti. Mae'n gwbl rhydd. Mae wedi cael ei dalu amdano. Ond mae rhaid i ti dderbyn e. Mae rhaid i ti dderbyn e os wyt ti. Sir. A mae'r rhodd yna o fyddeiant yn cael ei gynnig yn rhad i ni hynno. Mae'r Iesu'n dweud, wel yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os cliw rhywun fy llais ac agor y drws, dof i mewn ato a swperaf gyda gyr, a cyntau gyda minnau. Y cynnig i ni i gyd, os dyn ni ddim wedi wneud o'r blaen, mae cynnig i ni ddweud hynny o arbryd, dwi'n agor y drws, dwi'n agor drws yng nghalon i ti, tyrd i fewn, a bwyta gyda fi, swpera gyda fi, er mwyn denw.